Të nderuar dëgjues, mirë dita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Pezullohet pavarësia e Katalonisë, udhëhecit i bëjnë thirrje Madridit për dialog. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale është proces i padrejt historik, pa ndonjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj. Nga burgji publik prej 730 milion euro, personat fizik dhe juridik kanë shlyer rreth 400 milion euro. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pentagoni ka hedhur poshtë akuzat e Kremlinit, duke i quajtur krejtësisht të rreme ndaj deklaratave të tyre se SBA-ja po shtiret kinë se po lufton shtetin islamik në Siri dhe Irak. Në një deklarat, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se koalicioni i udhëhequr nga SBA-ja ka bërë më pak sulme ajrore që kur forcat e mbështetura nga Rusia kanë marrë provincën Deir al-Zur. Të gjithë shohin se koalicioni i udhëhequr nga SBA-ja po bën kinë se po lufton shtetin islamik në Irak, por po vazhdon të luftoj shtetin islamik në Siri për disa arsye, ka thënë kështu generali Igor Konashevkov. Dy komandantë të forcave ajrore të Indis dhe dy militantë dyshuar janë vrarë gjatë një betejë me armë në Kashmirin administruar nga India. Përleshjet kanë filluar pasi ushtarët rrethuan një lagje në qytetin verior në Hajin në kërkim të militantëve. Dy ditë pasi lideri i grupit militant Jaish e Muhammed, i njohur si Khalid, ishte vrarë nga forca qeveritare në Kashmir, ndodhi përleshja dhe vrasjet. Pakistani është akuzuar për organizimin e disa sulmeve në rajonin udhëhequr nga India, Kashmir. Revista The New Yorker ka raportuar se producenti hollywoodian Harvey Weinstein ka ngacmuar seksualisht 13 gra, 3 prej të cilave kanë thënë se edhe i ka përdhunuar. Patricia e cituar në The New Yorker ka thënë se ajo nuk e kishte zbuluar rastin për 20 vite nga frika se Weinstein mund ta dëmtonte atë. Sipas revistës, policia kishte incizuar një bisedë me Weinstein me një grua italiane në një korridor të hotelit në mars të vitit 2015, por për këtë rast autoritetet vendosën që të mos ngrisin akuza, ndërsa veprimet të tilla padyshim që janë hedhur poshtë nga Weinstein. Poetja Mahshab Sabet, e cila ishte burgosur për rreth një dekadë në Iran, është përzgjedhur si shkrimtarja ndërkombëtare e guximit për vitin 2017. Poeti irlandez Michael Longley e ka ndëruar shkrimtaren me këtë titull në ceremoninë e çmimeve PEN. Longley është fitues i këtij çmimi, megjithatë poeti e ndau me poetën Sabet, e cila ishte përballur me persekutime. Ai ndihej i përulur, siç tha ai, për të ndarë çmimin PEN me poetën, duke thënë se ajo është në zemër shkrimtare vargjeve që i këndon bukurive të botës, dhe mbloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë është proces i padrejt historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe çështjeve juridike kushtetuese. Ata e quajtën të vonuar reagimin e presidentit Thaçi duke thënë se opinioni nuk është informuar për kompromisit të bëra lidhur me këtë gjykatë, për të cilat vetë presidenti ka theksuar se nuk janë plotësuar nga faktorët ndërkombëtare. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pendimi i kreut të shtetit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime të luftës në Kosovë nuk mund të prodhojë asnjë efekt në raport me vetë gjykatën, por as ndonjë reagim të opinionit karshi kësaj gjykate vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të aspekteve juridike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ditën e hënë gjatë prezantimit të një raporti për perceptimin publik rreth gjykatës speciale e ka cilësuar themelimin e gjykatës speciale proces të padrejt historik ndaj Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se reagimi i presidentit Thaçi vjen si pasojë zhgënimit me faktorët e caktuar ndërkombëtar që nuk realizohen kompromiset për të cilat opinioni vendor nuk ka pasur informacione në kohë reale.
Kjo gjykat nuk mund të aprogohet sepse nuk pritet që kuvendi ta rishqyrton dhe të merë vendim tjetër, me gjithë që kishte disa përpjekje në të kalurën para disa mujve në kuvend të Kosovës. Kjo është thjesht një lloj ndoshta shfaqësimi për opinionin publik që kjo gjykat po punon i Hashim Thaçit tash në funksionin e presidentit, por nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndikim praktik, përveç që do të ketë ndikim në marrëdhëniet e Kosovës ose të vetë presidentit me faktorin ndërkombëtar.
Por eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa e Lirë se është krejtësisht e parandësishme nëse janë penduar ose jo drejtuesit e institucioneve të Kosovës lidhur me gjykatën speciale. Sipas këtij, presidenti Thaçi, i cili në kohën e nisjes së procesit për themelimin e gjykatës speciale ishte në pozitën e kryeministrit, është dashur t'i bëjë publike kompromiset.
Është pendim apo jo? Është irrelevante dhe si zakonisht eksponente e institucioneve tona kanë qenë vazhdimisht në funksion të kërkesat bashkisë ndërkombëtare. E kjo që tasha e posot ka pas një kompromis, për këtë kompromis ne nuk kemi ditur, por është dashur ata atëherë dhe ky vetë kërkëm gulin që kur bëhen marrëveshje të tilla në kompromisit ketë me të vërtet mekanizma garantimi që ato të realizohen dhe jo Kosova vazhdimisht humbë.
Politologu Tahir i shpreh mendimin se kjo deklaratë mund të nxjisë opinionin, por mendimi dhe reagimi eventual i opinionit nuk mund të ndikojë në punën e gjykatës speciale.
Po, reagimi të opinionit do të jenë, sepse askush, duke përfshirë edhe vetë presidentin, nuk është i amnistuar nga vetimi i kësaj gjykate. Edhe nga procesi i drejtë dhe i ndershëm gjyqësor që do të mundësohet, mbarësisht prej aty në dispozitave ligjore që janë parapo me këtë ligj. Mirë po, kjo punë nuk ndihmon, sepse opinioni edhe ndikimi i opinionit në proceset gjyqësore është i pavarur prej punës së vetë gjykatës.
Profesor Baraliu nuk pretë reagim nga opinioni për shkak se sipas tij reagimi i presidentit është i vonuar.
Ndoshta është reagimi i vonuar edhe i presidentit vetë për shkak se atëherë është dashur të veprojë dhe të mos lejoj kompromiset e tila që të mos realizohen në dobi edhe të Kosovës, përfitoj diçka në Kosova dhe jo vetëm të humë Kosova.
Presidenti tha që me gjitha të ka deklaruar se gjykata speciale do të jetë vetëm një pik drejtësis, si që ka thënë ai, në detin e padrejtësive që ka ndodhur në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga borxhi prej 730 milion euro ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, personat fizik dhe juridik kanë shlyer rreth 400 milion euro, bëjnë të ditur përfaqësuesit e Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Për faljen e borxheve, qeveria e Kosovës pati marrë vendim në muajin shkurt të vitit 2015, kurse në muajin shtator të po atij viti kishte miratuar edhe ligjin për faljen e borxheve publike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nga borxhi prej 730 milion euro ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike